Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Aida Đugu. Želimo vam dobar dan. Utorak je 28. decembar. Vijesti dana. Nakon sastanka o izgradnji autoceste Sarajevo-Beograd, ministar komunikacije i prometa BiH Vojin Mitrović poručio da treba utvrditi trasu autoputa kroz Brčko distrikt. Ministar pravde Republike Srpske Anton Kasipović, ispitan u tužilaštvu BiH, izjavio da tokom saslušanja nije bilo pitanja o rušenju ustavnog poretka Bosne i Hercegovine. Sjedinjene države i Rusija 10. januara na pregovorima o sigurnosti i Ukrajini. Crveni sprej preko murala Ratka Mladića i Draže Mihajlovića u Beogradu. Dva borca Vojske Republike Srpske optužena zbog ratnih zločina u Rogatici. U Bosni i Hercegovini 748 novozaraženih, preminule 22 osobe od COVID-19. Porodilje u kantonu Sarajevo dobijaće po 1000 konvertibilnih maraka mjesečno bez obzira na radnopravni status. Vrijeme sutra pretežno oblačno s kišom. Tokom dana padavine postupno slabe i prestaju. Najviša dnevna temperatura od 4 do 9, na jugu do 13 stepeni. U emisiji još poslušajte. Policijske snage i spasilačke službe u Crnoj Gori nalaze se u baru gdje jedna osoba prijeti da će aktivirati eksplozivnu napravu. Prije blokade filijale, Baranin Edin Begzić uputio zahtjev da se isplati novac bivšim radnicima Primorke iz bara.
Ja ću u banku da držim pod kontrolom sve dok vi ovim radnicima ne isplatite pare. Sa sobom ću imati full face masku za suzavac i dim, pancir, pištolj s metkovima, molotovljevi koktele i dvije improvizovane eksplozivne naprave na daljinski okidač, da kažem tako.
Više od 16.000 tweetova objavljeno je za dva dana pod hashtagom Nisam prijavila, u kojima žene u objavama govore o nasilju koje su doživjele.
Nisam prijavila zbog straha da mi ne uzme djecu i zbog straha da me ne ubije. Nisam prijavila jer mi niko nije vjerovao. Prijavili su drugi za mene i tako mi je spašen život.
Ostanite sa nama.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Na sastanku zvaničnika Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine o realizaciji projekta izgradnje autoputa Sarajevo-Beograd, tema je bila trasa puta kroz Brčko distrikt. Rečeno je i to kako će se pregovarati sa Ruskom državnom agencijom o finansiranju, a da će Turska biti izvođač radova. Prilog Lejle Omeragić-Ćatić.
Trenutno je Brčko distrikt, kako je nakon sastanka medijima rekao ministar komunikacije i transporta Bosne i Hercegovine Vojin Mitrović, od svog zavoda za projektovanje i izgradnju dobio 5 ili 6 varijanti trase autoputa i predložio jednu od razmatranih. Međutim, predstavnici vlasti distrikta nisu se usaglasili oko predložene varijante, koja je u odnosu na onu koja je predviđena planskom dokumentacijom mnogo duža. Zaključak današnjeg sastanka je da gradonačelnik Brčko distrikta Esed Kadrić narednih dana organizuje sastanak, da se imenuju nosioci ispred entiteta i razmotre varijante za dionicu autoputa Sarajevo-Beograd koja prolazi kroz Brčko.
Konačna odluka oko izbora trase autoputa kroz Brčko distrikt pripada Brčko distriktu i ona će donijeti konačnu odluku. Pitanje finansiranja je sljedeće pitanje koje će se razmatrati. Postoji zainteresovanost i Federacije i Republike Srpske za finansiranje ovog dijela autoputa, jer Republika Srpska ima interes da poveže Vukosavlje sa Brčko-Bijeljinom Račom, ali isto tako da poveže i Raču Bijeljinu Brčko sa Tuzlom, Zavidovićima, koridorom 5C i Sarajevom, što je u principu i sporazum koji smo potpisali sa Turskom.
Kada je u pitanju finansiranje, ministar Mitrović je podsjetio da je prema sporazumu definisano da ide od Turske. Međutim, kako je rekao, nije to baš tako. Prema njegovim riječima, finansiranje koje je bilo predviđeno od Turske ponuđeno je od jedne ruske državne agencije.
I to je praktično zadatak bio turske vlade da obezbijedi finansiranje. Ponuđeni su određeni uslovi, mislim da je u ovom trenutku počeli razgovori oko uslova samog finansiranja, samog tog kredita od strane Ruske državne agencije. Turci pregovaraju o komercijalnom ugovoru.
Mitrović je objasnio da oko uslova finansiranja sa Ruskom državnom agencijom pregovaraju entitetske vlasti, odnosno nadležna entitetska ministarstva. Bosna i Hercegovina i Srbija potpisale su 13. decembra 2019. međudržavni sporazum o saradnji na realizaciji projekta autoputa Beograd-Sarajevo. Početak radova u Srbiji je u oktobru 2019. godine obilježen u Sremskoj Rači. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Leila Omeragić-Ćatić.
Saradnja s dijasporom trenutno ne postoji. Povratnici u Republiku Srpsku i dalje se suočavaju sa diskriminacijom. Neke investicije od kojih su povratnici mnogo očekivali doživjele su krah. O tome se je govorilo na forumu Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica u Doboju pod nazivom Održive povratničke zajednice u BH entitetu Republika Srpska, izazovi i perspektive. Arnes Grbešić.
Saradnja sa dijasporom je blokirana. Ona je u nadležnosti Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine u okviru kojeg postoji sektor za iseljeništvo, kaže federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Edin Ramić.
Vlada federacije je donijela strategiju saradnje sa iseljeništvom i u skladu s tom strategijom mi smo u okviru ministarstva planirali jedan odsjek. Nadam se da ćemo u narednom periodu napraviti ured za saradnju sa dijasporom pri vladi federacije koji će u okviru svog sastava imati i određene garantne fondove za podršku privrednicima koji dolaze iz dijaspore i za neke druge projekte po uzoru na zemlje koje imaju značajnu dijasporu.
Povratnici u Republici Srpskoj i dalje se suočavaju sa višestrukom diskriminacijom. Ostvarivanje njihovih prava usko je povezano sa učešćem u izbornom sistemu, kaže poslanik u entitetskom parlamentu Senad Bratić.
Koliko su uključeni u izborni sistem Bosne i Hercegovine, toliko mogu i ostvariti između ostalog svoje pravo na rad, pravo na obrazovanje, mogućnosti da se ljudi obeštete za onih koji su u ratnim godinama, znači praktično otjerani s posla zbog svoje nacionalne pripadnosti. Znamo da se trenutno uskraćuje pravo na maternji jezik, na nacionalnu grupu predmeta, znamo da je prisutna ikonografija u obrazovnim ustanovama.
Treći panel foruma o održivim povratničkim zajednicama u Doboju bio je posvećen održivom povratku. Povratnici u ovaj kraj mnogo su očekivali od azerbejdžanske investicije u izgradnju nove Bosanke, tvornice za preradu voća i povrća. Od te fabrike nije bilo ništa. Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović, koji je kao predsjedavajući predsjedništva sredinom juna 2014. prisustvovao u početku izgradnje, danas o tome kaže.
Bili su to vrlo ambiciozni planovi, dakle da se zaposli po stotinu radnika iz evo i tri etničke grupe, Srba, Hrvata, Bošnjaka, zatim da ta fabrika masovno pokrene proizvodnju sirovina. Za sada od toga nema nažalost ništa, u stvari ima nešto, ima neko skladište, ali ne treba se predati, ne treba nastaviti sa tim projektima. Ja sam lično inicirao taj projekat, zatim jedan sličan projekat koji također nije uspješan u Srebrenici, koji se odnosi na čips, proizvodnju čipsa.
Gradska uprava u Doboju najbolji je financijski partner Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, koje je u proteklih nekoliko godina na tom području uložilo oko 7 miliona maraka. Još jednom resorni ministar Edin Ramić.
Grad Doboj izdvaja više sredstava nego svi kantoni zajedno za podršku procesu povratka, tako da ne bih imao zaista nikakvih primjedbi na lokalne vlasti. Projekti su različiti, jedan značajan dio jeste podrška infrastrukturi, ali ono što je zanimljivo jeste da u odnosu na podrške startupima, jedna trećina novih startupa dolazi iz Doboja.
Uprkos takvoj saradnji, iseljavanje mladih iz povratničkih sredina nije zaobišlo ni dobojsko područje. Povratnička naselja sa bošnjačkim stanovništvom sve više liče na sela staraca, dok povratak Hrvata u Doboju i okolinu zapravo nikad nije ni zaživio. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Žrtvama preživjeli ratni zločina i torture koji su tužili BH entitet Republiku Srpsku prijeti se oduzimanjem imovine ukoliko nemaju sredstva da plate troškove postupka nakon izgubljenih sudskih procesa. Oni su u protekloj deceniji pokretali parnične postupke protiv entiteta koji smatraju odgovornim za stradanja koje su pretrpjeli, a ponekad dodatno i protiv države Bosne i Hercegovine. Međutim, njihovi tužbeni zahtjevi su odbijeni primjenom zastarnih rokova. Kao rezultat odbijanja tužbenih zahtjeva, oni su dodatno bili obavezni da plate veoma visoke troškove postupka entitetima koji su tužili. Dok su drugi entitet, Federacija BiH i država Bosne i Hercegovine, odustali od naplate sudskih troškova, oni se i dalje naplaćuju procesima protiv Republike Srpske. Više u temi Milorada Milojevića.
Osman Džaferović iz Gradačca na sjeveroistoku Bosne i Hercegovine tužio je 2007. godine bosansko-hercegovački entitet Republiku Srpsku zbog proživljenog ratnog zlostavljanja. 7 godina kasnije Osnovni sud u Banja Luci odbacio je njegovu tužbu, a Osman je dužan da plati troškove parničnog postupka u iznosu od 2400 maraka ili oko 1200 evra. Uslijedilo je i rješenje o prisilnoj naplati, što u njegovom slučaju znači oduzimanje automobila kao jedine imovine.
Moja advokatica je znači uložila prigovor i žalbu, znači sve. Sad je to na kantonalnom sudu u Tuzli, a na saobraćajnu prošle godine kad sam išao registrovati, stavljen je pečat, znači da ga ja ne mogu prodati i ne može ga niko kupiti, prevesti na sebe. Ja znači dokle god budem mogao crpiti prigovor i žalbe, ja ću do kraja.
Osman je imao 20 godina kada su ga kao vozača sanitetskog vozila i pripadnika armije Bosne i Hercegovine u oktobru 1992. godine zarobili pripadnici vojske Republike Srpske. U logoru u naselju Pelagićevo bio je zarobljen 23 dana.
Tu smo bili znači podvrgnuti kojekakvim torturama, nošto premlaćivanju, znači ispitivanju, nehumanim uslovima, znači smještaju, ležali smo na betonu.
Iz organizacije Trial International u BiH, koja od 2010. godine pruža pravnu pomoć osobama koje su preživjele ratne zločine, ističu da su tužbeni zahtjevi odbijani primjenom zastarnih rokova. Time su preživjele žrtve ratnih zločina dodatno obavezane da plate troškove postupka entitetima koje su tužili. Adriana Hanušić-Bećirović, viša pravna savjetnica u organizaciji Trial.
Sporno je što je u ovoj situaciji došlo u većini slučajeva do povrede prava žrtava ratnih zločina koji se već nalazi u jednoj nezavidnoj financijskoj situaciji, koji su već traumatizirani, imaju brojne psihosomatske posljedice zbog zločina koje su pretrpjeli, i onda se ovo u suštini od njih percipira kao jedan dodatan vid kazne kroz koji prolaze, i to dovodi do njihove reviktimizacije i retraumatizacije. Oni već žive na ivici siromaštva.
Bosna i Hercegovina nema podatke o broju predmeta u kojima žrtve ratnih zločina moraju platiti troškove postupka. Ustavni sud BiH donio u martu 2018. godine odluku kojom je utvrdio da je žrtvi ratnog silovanja u BiH troškovima parničkog postupka povrijeđeno pravo na imovinu kao i pravo na pristup sudu. Nakon ove odluke je pravobranilaštvo Bosne i Hercegovine odustalo je od potraživanja tih troškova, a na isti način postupilo je i pravobranilaštvo entiteta Federacija Bosne i Hercegovine. Ova praksa i dalje se primjenjuje isključivo u postupcima protiv Republike Srpske. Pravobranilaštvo Republike Srpske nije odgovorilo na upit Radija Slobodna Evropa kada će odustati od naplate troškova od preživjelih žrtava ratnih zločina. I u izvještaju napretku Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Europska komisija pozvala je entitetske vlade da odustanu od potraživanja troškova parničnog postupka od žrtava ratnih zločina. Prema podacima Saveza logoraša Bosne i Hercegovine, više od 30.000 BiH državljana podnijelo je tužbe protiv entiteta i države Bosne i Hercegovine tražeći odštetu zbog ratne torture. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Barani Nedin Begzić već satima prijeti da će aktivirati eksploziv ispred filijale NLB banke u crnogorskom primorskom gradu Bar. Zahtjeva da bivšim radnicima kompanije Primorka bude isplaćen novac bez kojeg su ostali nakon stečaja. Policija, vatrogasne jedinice, službe spašavanja se nalaze u centru Bara i blokirale su i evakuisale dio ulice Maršala Tita. Izvještava Srđan Janković.
Crnogorska policija je evakuisala šire lice mjesta u Baru i filijale NLB banke gdje se jutros od 8 časova nalazi Edin Begzić, koji prijeti da će aktivirati eksploziv te zahtjeva da se bivšim radnicima kompanije u stečaju Primorka isplate za ostale zarade. Policija je evakuisala zgradu u kojoj se nalazi filijala NLB banke, a preko policijske trake mogu da priđu samo pripadnici policije i vatrogasci. Reporteri Radija Slobodna Evropa koji se nalaze u kriznom području izvještavaju da su započeli pregovori policajaca i Edina Begzića, koji je ispred filijale postavio nekoliko kanistera u kojima pretpostavlja se nalazi eksplozivna materija. Ministar unutrašnjih poslova Sergej Sekulović je, govoreći o događaju u Baru, saopštio da je situacija kompleksna, da pregovaraju kompetentni ljudi i da se nada najboljem ishodu.
Ono što primarno u ovom trenutku treba da se uradi jeste jedan vid razumijevanja te situacije i pokušaj da se bez upotrebe sredstava prinude dođe do reakcije ovog lica koje bi odustalo od eventualnih mjera nasilja.
U međuvremenu se oglasila i NLB banka ispred čije filijale u Baru se odvija događaj, a koja je saopštila da ta filijala jutros nije ni otvorena. Brexit je u jutarnjim satima oblijepio poslovnicu NLB banke natpisom "Vratite novac koji ste ukrali od radnika Primorke", kraj citata, te saopštio da će naoružan držati banku pod kontrolom sve dok se ne vrati novac radnicima. U videozapisu koji je prethodno objavio na YouTube-u, Brexit je saopštio da navodno kod sebe posjeduje dvije improvizovane eksplozivne naprave na daljinsku komandu.
"Ja ću u banku da držim pod kontrolom sve dok vi ovim radnicima ne isplatite pare. Sa sobom ću imati full face masku za suzavac i dim, pancir, pištolj s metkovima, molotovljevi koktele i dvije improvizovane eksplozivne naprave na daljinski okidač, da kažem tako."
On se u videu obratio premijeru Zdravku Krivokapiću, vicepremijeru Dritanu Abazoviću i šefu parlamenta Aleksi Bečiću sa zahtjevom da pozovu direktore NLB banke da isplate novac bivšim radnicima sa kamatom koja im pripada. Poručio je Abazoviću da će biti odgovoran ukoliko bilo ko pošalje policiju na njega.
"Ukoliko vi ili bilo ko u ovoj državi pošalje privatno obezbeđenje, vojsku, policiju, da napadne nas, ove jadne radnike, kako biste odbranili ovu lopovsku banku od nas, haos koji nastane, vi ćete biti odgovorni."
Kompanija Primorka je svojevremeno bila jedan od nosilaca razvoja opštine Bar. Tokom tranzicionih godina radnici su ostali bez posla sa neisplaćenim zaradama i neisplaćenim socijalnim programom. Vlada Crne Gore je 2010. godine izdala garancije na 4 miliona eura za kredit od 14 miliona za preduzeće Melgonija Primorka. Za kredit je založena kompletna imovina preduzeća. Od tog kredita radnici nikada nisu bili isplaćeni, iako je kredit bio namijenjen za isplatu zaostalih zarada, povezivanje radnog staža, izrade socijalnog programa, isplatu obaveza prema dobavljačima. Specijalno tužilaštvo je pokrenulo istragu i uhapšeno je 12 osoba 2017. godine osumnjičenih da su pod povoljnim uslovima kupili imovinu Primorke Bar u stečaju kreditom koji je finansirala jedna banka, te da su neistinito prikazali stanje i rezultate poslovanja kao i plan da će kredite koristiti za oživljavanje proizvodnje u Primorki. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Više od 16.000 tweetova objavljeno je za dva dana pod hashtagom "Nisam prijavila". Žene u objavama govore o nasilju koje su doživjele. Kampanju je započeo jedan status u kojem je politička aktivistica Nina Stojaković progovorila o nasilju koje je doživjela njena sestra. Više u prilogu Melihe Kešmer.
"Nisam prijavila zbog straha da mi ne uzme djecu i zbog straha da me ne ubije. Nisam prijavila jer mi niko nije vjerovao. Prijavili su drugi za mene i tako mi je spašen život."
32-godišnja žena iz Bosne i Hercegovine za Radio Slobodna Evropa kaže da je svoju priču podijelila na Twitteru, ohrabrena objavama drugih žena. Tortura, kako je opisuje ova žena koja je zbog sigurnosti tražila da joj ime ne bude objavljeno, kreće od samog početka braka. Trenutno je u sigurnoj kući u jednoj od zemalja Europske unije gdje je smještena nakon što je u vrtiću u koji su išla njena djeca jednog jutra ispričala da je muž noć ranije pokušao ubiti. Zabranjen mu je prilazak.
"Moj bivši suprug nije bio za to da idemo van naše zemlje jer je znao da ovdje za nasilnike i alkoholičare nema slobode. Jedva sam ga nagovorila. Da sam te tukao više, sad bi ti bila žena. Ovo mi je rekao te noći kad me pokušao zbog neke svađe ugušiti jastukom."
Moju rođenu sestru Lidiju, koja godinama pati od depresije, godinu i po dana u kontinuitetu tukao je momak s kojim je živjela. To smo saznali prije mjesec i po kada je skupila hrabrost da ga ostavi i vrati se kod naših roditelja nakon što je pokušala da se ubije, napisala je politologinja Nina Stojaković. Što nije prijavila ranije? Pa jednostavno, jer je bila prestravljena do kostiju, navela je Nina u drugoj objavi na Twitteru. Dan kasnije na pitanje zašto nije prijavila ranije odgovorila je Dejana Stošić. Dejana Stošić za Radio Slobodna Evropa kaže da je kao neko ko godinama radi sa žrtvama nasilja riješila da prva progovori.
"I mislim da smo dosta čutale, da je dosta čutala svaka od nas. je da je ovo početak rešavanja problema. Problem su instituti, problem je i društvo, sad smo natjerali da bar društvo koliko toliko sluša o ovome.
Nakon ovoga uslijedile su hiljade objava djevojaka i žena zbog čega nisu prijavile nasilnike. Ovo su neke od njih.
Nisam prijavila zato što moja baka jeste, a policija je kada ga je odvodila pitala da li si je makar dobro prebio i večera se naspava i kod nas, pa sutra nastavi gdje si stao.
Nisam prijavila jer je on bio inspektor policije, jer bih mnogima ja bila kriva što sam ostala sa njim sama u stanu.
Nisam prijavila jer me je bilo sramota da se zna da sam bila u vezi sa nasilnikom. Još sam mislila da sam imala sreće jer me udari u leđa, pa nema vidljivih tragova. Džabe bih prijavljivala jer to 2012. nije bilo krivično delo.
Nisam prijavila jer je bio asistent na fakultetu i obećao mi da neću diplomirati ni naći posao dok je živ.
Nisam prijavila zato što sam bila prestravljena, u šoku. Samo sam drhtala i sklanjala pogled od njega. Ćutala sam i navlačila rukave da niko ne vidi.
Nina Stojaković napisala je da je njena sestra bila u policiji i da joj je tamo rečeno da ne mogu uraditi ništa jer nema izvještaj ljekara. Također je otkrila identitet dečka kojeg optužuje za nasilje prema svojoj sestri, navodeći da je riječ o reperu Urošu Radivojeviću, poznatom kao Numero. Radio Slobodna Evropa nije dobio odgovor da li je u policiji zavedena prijava protiv Uroša Radivojevića zbog fizičkog i psihičkog zlostavljanja, te da li je pokrenut postupak protiv njega. Radivojević je nakon objava Nine Stojaković ugasio svoje profile na društvenim mrežama. Nismo uspjeli stupiti u kontakt s njim. Jelena Selić, ljekarka iz Bara na jugu Crne Gore, za Radio Slobodna Evropa kaže imala je jaku emotivnu reakciju dok je čitala ispovijesti žena na Twitteru.
Svaka od nas je pomislila na neku situaciju koja nam se desila u životu. Ja sam pomislila na tu gdje sam lično bila napadnuta, iako generalno trauma nije moja. I napisala sam to da ljudi znaju da jednostavno, bukvalno, skoro svaka žena je u nekom trenutku života prošla kroz to.
Da se radi o ljudskoj obavezi i osjećaju da se reagira na nasilje, smatra Nikola Zirojević, glasnogovornik opozicionih socijaldemokrata u Crnoj Gori.
Upravo zbog toga je poruka da sa našim sestrama, čerkama, prijateljicama, na kraju krajeva najmanje je bitno sa svim sa kojima smo bliski, moramo da razgovaramo sasvim otvoreno, da oni imaju slobodu da nam se povjere i da nam kažu ukoliko imaju problem tog tipa.
Nevladin autonomni ženski centar iz Beograda izrazio je solidarnost sa svim ženama koje su ove godine javno progovorile o iskustvima nasilja koje su preživjele i poručio da će ova godina ostati upamćena kao godina početka kraja ućutkivanja žena. Govori Tanja Ignjatović.
One su sada rekle, kada mi hoćemo da prijavimo, onda nas u institucijama čekaju policijski službenici ili drugi profesionalci koji ne znaju svoj posao, koji su nesenzibilni, koji zapravo nisu puno zainteresovani za ovom njegovu temu i koji ne daju ni dovoljno dobru i jasnu informaciju, niti rade po procedurama.
Kampanja Nisam prijavila slijedi kampanju Nisam tražila, koja je pokrenuta početkom 2021. godine, nakon što je glumica Milena Radulović prijavila da ju je silovao učitelj glume Miroslav Aleksić. Aleksića je kasnije prijavilo još nekoliko polaznica škole glume. Suđenje mu počinje 28. decembra u Beogradu. Za Radio Slobodna Evropa, Meliha Kešmer.
Inicijativa Mladih za ljudska prava u BiH provodi projekat pod nazivom Suzbijanje govora mržnje kroz osnaživanje mladih. Ovaj projekat se sastoji od više aktivnosti koje provode sa partnerskom organizacijom Global Analitika. Nebojša Kolak.
Obje organizacije koje sprovode ovaj projekat kažu da su prilikom istraživanja govora mržnje na društvenim mrežama došli do zaključka da je prouzrokovan dnevnim političkim dešavanjima kada dođe do određenog događaja na etničkom nivou. Fuad Avdagić, projekt koordinator inicijative Mladih za ljudska prava Bosne i Hercegovine.
Kada riječ o manjinama, također jako je prisutno u suštini, izuzetno je prisutan taj govor mržnje. Trenutna zakonska regulativa ne pruža baš najbolje rješenje u zakonski okvir zaštite ljudi od govora mržnje kao i samog sankcionisanja.
Upravo i zakonska regulativa je jedan od osnovnih zadataka projekta suzbijanja govora mržnje kroz osnaživanje mladih. Avdagić.
Radili smo i prijedlog izmjena i dopuna krivičnih zakona Bosne i Hercegovine vezano za regulisanje i sankcionisanje govora mržnje.
Prije Trebinja ove radionice su održane u 10 gradova Bosne i Hercegovine. Kažu da je Bosna i Hercegovina veoma trusno tlo i interesantno za govor mržnje. Zaključuju da mladi ljudi niti čitaju, niti se obrazuju. Anđelka Matijević iz inicijative Mladih za ljudska prava Bosne i Hercegovine.
Se nisu zainteresovani da se bave sobom, da rade na sebi, tako da stvari koje se plasiraju u medijima uzimaju uglavnom zdravo za gotovo. Mislim da je jako bitna korektivna uloga škole i obrazovnih institucija u procesu osposobljavanja mladih kada je medijska pismenost u pitanju.
Mladim ljudima savjetuju da internet koriste u cilju obrazovanja, a ne u širenju mržnje. Iako postoje određeni zakoni koji bi trebali da spriječe sve navedeno, iz nevladinih organizacija poručuju da je zakon jedno, dok je praksa nešto sasvim drugo. Matijevička.
Pravosuđe kao takvo pre svega mora pretrpeti jednu određenu reformu i postaviti stvari na svoje mjesto da bi se zakoni primjenjivali.
Po njihovim riječima, promjena određenih zakona upravo je prilagođavanje trenutnoj situaciji. Ovaj projekat finansira Kraljevina Holandije. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Za razliku od prošle godine, kada je pravovremeno donošenje osnovnih akata za rad lokalne samouprave osujetilo postizborno preslagivanje i konstituisanje vlasti, Livno će u 2022. godinu ući sa usvojenim proračunom i programom grada Gradskog vijeća. Željka Mihaljević.
Program rada Gradskog vijeća Livna za 2022. usvojen je na godišnjoj ujedno i posljednjoj sjednici u ovoj 2021. godini. Među najvažnijim stavkama svakako su izrada statuta i poslovnika o radu Gradskog vijeća, budući da se još uvijek radi po starim aktima, istaknula je to predsjednica vijeća Hana Milak.
Dakle, prioritet treba da zaista, pošto su puni nedostataka i statut i poslovnik, da se to što prije izradi. Dalje, razmatranje problematike u osnovnim školama. Svi smo svjedoci da svake godine sve manje i manje đaka i učenika, tako da ćemo u skorije vrijeme imati velike probleme. Ali općenito, evo, demografska slika Livna, znamo da je jako loša i trebalo bi pristupiti izradi strategije koja bi barem djelomično to riješila.
Planirane su i tri tematske sjednice posvećene Buškom jezeru, kanalizacijskom sustavu grada i zbrinjavanju pasa lutalica. Usvojen je i proračun težak gotovo 15 milijuna maraka, od čega je 5,5 milijuna planirano za kapitalne projekte. Gradonačelnik Livna Darko Čondrić.
To su sve veliki projekti koji se ne mogu realizirati najčešće u jednoj fazi. Nastavljamo sa izgradnjom vodovoda. Planiramo izgradnju prve faze gradske tržnice. To doista nije nešto na pamet što radimo. To je u komunikaciji s našim poljoprivrednicima, sa OPG-ovima, da im napravimo jedan adekvatan prostor gdje će oni moći plasirati svoje proizvode i nadajmo se da će taj dio još više zaživjeti. Planiramo izgradnju, odnosno nastavak izgradnje i rekonstrukcije jednog poljoprivrednog centra gdje smo već opremili kroz projekt sa Češkom bankom jedan krasan prostor za udrugu Cincar gdje će se plasirati izvorni livanjski sir.
I to je ljepša strana priče sa sjednice koja je sa samo tri točke, uz brojne replike i raspravu koja je izlazila izvan okvira dnevnog reda i spuštala se na osobnu razinu, trajala punih 7 sati.
Način komunikacije je upitan, često se ne poštujemo, mada živimo u demokratskom društvu, nekima nije jasno da ne mogu ići i kršiti slobode drugoga. Pa evo, moja je poruka da se međusobno saslušamo. Ako se ne slušamo, ne možemo nikakvu odluku ni donijeti. Cilj je isti za sve nas. Samo način na koji dolazimo do tih ciljeva su različiti. Neki su tolerantni, neki malo manje i ne poštujemo se međusobno. Možda bi to trebalo mijenjati.
Poručila je predsjednica Gradskog vijeća Hana Milaka, gradonačelnik Čondrić dodao.
Poštujem svačiji stav, mada nekad se vrtimo oko sitnih stvari, rekao bih čak i gluposti, nastojimo ubrati političke poene ovdje za ovom pozornicom i gradskom vijećnicom, gdje ja doista držim da nije mjesto populizmu, jer svi smo mi grad i život grada i svi trebamo djelovati na dobrobit onih koji su nas birali.
Uglavnom, dva ključna dokumenta usvojena su na vrijeme, premda niti jedan od mnogobrojnih amandmana nije dobio potporu većine, a nakon toga, sa više suglasja, usvojen je i prijedlog odluke o izvršavanju proračuna za 2022. godinu. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. S Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste Zavir ispod površine Glasom mladih između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Aida Đugum.